Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 11 март сишәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан. Казанда татар активистлары Бауман урамында оештырган ялгыз пикетлар белән Кырым татарларына һәм Украинага теләктәшлек күрсәтте. Башкортстан халкын Кырымдагы хәлләрдән бигрәк Салават Юлаев хоккей командасының начар уйнавы борчый. Башкортстан хоккейчылары 2 тапкыр җиңелде. Азатлык архивыннан исемле сәхифәдә 2011 елда яңгыраган дини тормыш турындагы әңгәмәне тыңлау. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Қырым парламенті Қырымның Украинадан дәйсізлігі һәм Русияға қушылырға жиынуы турында декларация қабыл итті. Әлеге карар парламентның шираттан тыш үткен утырышында кабул ителде. Бу документны 100 депутатның 78-е хуплаган. Әгәр 2014 елның 16 мартында үтәчәк Кырым халкының үз теләген белдерүендә Кырымның Кырым автоном республикасының һәм Севастопольның Русия составына керү карары кабул ителсә, референдумнан соң Кырым бәйсез һәм республикан идарәдәге суверен дәүләт итеп игълан ителәчәк диелә бу документта. Рәсми Киев референдумны кануны түгел дип саный. Кырым татар милли мәҗлесе дә референдумга бойкот игълан итеп, нәтиҗәләрен танымаячагын белдергән иде. Русия Думасы Кырымны Русиягә кушу кануны өлгесен 21 мартта карарга җыена. Бу хакта бердәм Русиядән депутат Вячеслав Никонов РИА Новостига белдергән. Бу документны гадел Русия депутатлары тәкъдим иткән. Анда ярым алганда чит дәүләттә ватандашларның хукукларын һәм ирекләрен якларлык эффектив суверен хакимият булмаганга референдум нәтиҗәләре нигезендә яңа җирләрне Русиягә алу турында язылган. Гадел Русия бу канун өлгесенең Украина вакыйгалары сәбәпле әзерләнгәнен белдерә. 16 мартта булачак Кырым язмышына багышланган референдумда 2 беренчесе сез Кырым субъект буларак Кырым Русиягә керсен өченме, икенчесе сез 1992 елгы Кырым конституциясен кире кайтару һәм Кырымның Украина ишендә калуы өченме дигән сорау куела. Рәсми ри Киев шулай ук референдумны кануни түгел дип саный. Хакимияттан читләштерелгән Виктор Янукович Украинадагы үзгәрешләргә нык борчылуын белдерде. Аның сүзләренчә, илдә үтә милләтчел һәм фашистик банда эшитә. Алар Киевта гына түгел, башка урыннарда да хакимиятны үз кулларына төшерә. Ул үзен Украинаның бердәнбер легитим президенты һәм хәрби көчләрнең җитәкчесе итеп калуын белдерде. Киевка һичшиксез кайтачагын һәм күп көтәргә калмаганын да әйтте. Янукович Украинада булачак президент һәм гомум сайлауны легитим ким түгел дип саный. Хакимияттан читләштерелгән Янукович башта 28 февральдә Дондагы Ростовта җәмәгатьчелеккә чыккан иде. Ул вакытта Янукович Украин халкында гафу үтенеп, илдән ник качуы турында сөйләде һәм үзен кануни президент дип атады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Кеше Казанда ялгыз пикетларда татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары Кырым татарлары без сезнең белән, без сугышка каршы, без Украинаның территориаль бөтенлеген яклыйбыз дигән татар, рус, инглиз телләрендә язылган шигырь күтәреп тордылар. Кайбер фикерләрне тыңлыйк.
Бүгенге пикеттә без сугышка каршы протест белдерергә чыктык, шулай ук Кырымда 16 февраль маркын үтәсе референдумга бойкот игълан итәргә без чакырдык. Безнең фикеребезчә ул референдум дөрес түгел, канунга туры килми, һәм дә без Украинаның территориаль бөтенлеге өчен һәм бу фикеребезне чикергә телибез. Чөнки безнең Кырым татарлары кардәшләребез уйламасыннар, безнең Идел Урал җирлегендә яшәүче татарлар алар яклы түгел икән. Без алар яклы, тулы рәвештә аларга теләктәшлек күрсәтәбез.
Ни өчен менә бу референдум канунга каршы килергә мөмкин?
Чөнки ул Кырым татарларының фикерен чагылдырмый, аларның фикереннән тыш эшләнде, һәм дә Кырым татарлары бүгенге фикеренчә алар Украина составында калырга тели, һәм дә без шул фикер белән килешәбез.
Референдум бәйсезлек бирмәсме синеңчә? Кырым татарларына?
Юк, чөнки бүгенге Европага омтыла торган Украина, да Кырым татарларга яшәү яхшырак булыр дип уйлыйбыз.
Бәйсез яшәү алар өчен ничек
булыр? Монда бәйсезлек турында сорау тормый, монда яки Украинада калу, яки Россиягә кушылу гына, не бары шул гына. Бәйсез турында сүз дә юк хәтта.
Нәфрәт белән шундый көчле пропаганда бара. Чыкмаган җирен каршы Мәскәү. Крым татарлары, мин 100 еллар яшаганнар Крымда, аннары Суворов, Чугош-Чукмары килеп, аларны хужум ясап, аннары совет власында Сталин аларны нахаксыз сырган Крымнан. Әлбәттә алар кире Россия карамагына кайтасылары килми. Менә мин Крым татарларын яклап чыгарга менә шундый кез белән чыктым.
Бу видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан халкын Кырымдагы хәлләрдән бигрәк Салават Юлаев хоккей командасының начар уйнавы борчый. Башкортстан хоккейчылары 2 тапкыр җиңелде. Шулай ук бензин бәясенә дә халык борчыла. Рәмзи Табулеев тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстанда бензинга сираттагы тапкыр хактар артты. Әлегә уларды тик Лукойлдың автомобильләргә бензин кую станцияларында гына яңырттылар. Әмма белгестәр фаразлауынса, күрәдәсегә йөрөйһе түгел, Лукойл артыннан икенчеләр дә иярәсәк. Бул тренд. Шул ук вакытта Россиянең монополиягә каршы федераль хезмәте хумдың арзанаюы сәбәпле ягулыкка хактарды арттыруды нигезсез дип атаны. Базарда хәл тутырыклы, бензинга күмәртәләп хату хактарын күтәрүгә бернинди дә сәбәп юк дип белдерделәр монополия хезмәтеннән. Нефтле республикала яшәйбез, ни өчен хактар күтәрелә һуң дигән һорау бирә ябай халык. Әлбәттә, уга чиновниктардан яуап юк. Стәрле башта Илшат Маннапов тәйерләнделәр. Ул Бакый авылындагы мәдәният һарайында сыккан ут эземтеләрен бетерү мәлендә һәлак булгайны. Янгын һүндерүченең 3 балаһы калды. Район мәрхүмнең гаиләһенә ярдәм күрһәтергә вәгъдә итте. Бул турала хакимият башлыгы Фәнүр Туктаров белдерде.
Бүген әнисе белән сөйләштем мин, өйләренә бардым. Тырлак белән беренде вопросы юк. Ул егет 2004 елда өйләнгән, 3 баласы бар, 2 егет, 1 кыз, зур малаен, 2нче класс укый. Менә кәләр белә кешен. Айдар, Айгизә, Азат. Әле генә мин совещание үткәрдем глават министрлар белән сельское поселение. Бүген көндә бар пустующие детские садиклар. Балалар булмагачтан. Бүгүн көндә бар. Ябылган мәктәпләр, иске мәктәпләр бар. Үзебезгә күрә бетендә республикадан киткән балабыз ярдәм итәрләр, клубларыбыз сыра битәрбез дип. Елдан-ел искерә, елдан-ел балачак өчен начар объект булып тора бетендә. Бүген тәрәзәсе бар, иртәгә тәрәзәсе юк. Комиссиялар эшли башлаячак бәйрәмнән соң. Нинди объектларның глобаларында бу вопрос белән эшлиләр. Сатуга куйдык, лотлар чыкты. Район гаясында сатып алырга теләүчеләр юк. Әгәр дә март азына хәтле сатып алмасалар объектларны, җимергә кушам инде. Пазар булган вакытта бардым, менән дә мега сигнал килде, машинага утырдым да бардым. Сәгать 7:15 минутларда. Әйтәм, егетләр өстәнә люстралар әзрәк салып торалар, башыгызга төшмәсен ипләп булашыгыз дидем. Үзем чыктым клубтан, 15 секундтан 10-га 10 гравлий ишелеп төште. Мин бүген митинг вакытында әйттем, ярдәм итәрбез дип балаларына. Бер туганнары әйтте инде, нихәтле максимально ясап, бала пенсияны шулгатлы максимально ясарга тырышыгыз балаларына дидем.
Ишимбайда космонавт Юрий Гагарин истәлегенә куелган һәйкәлде алгандар. Искерү сәбәпле ташын кала ширкәтләренең береһендә яңыртыла. Урындагы хакимиятнең мәдәният идаралыгы итәксеһе Айбулат Кутышев үзләренә караганда, Ишимбайда быел яңа һәйкәлләр асылырга тиеш. Улар Нефтьчеләр төбәгенең 75 еллыгына арнала.
Киләсе ел безнең калабызга 75 ел. Һәм шул ук вакытта Гагаринга арналган памятниктарны түгел, һәм башка бүтә кала буенча без памятникларны реставрацияләү белән шөгыльләнәбез һәм 70 еллыкка ул әзерлек дип әйтергә мөмкин инде. Һәм безнең калабызның йөзен моторлау максатында эшләнә монда. Һәйкәл үзенең яңа йөзе менән халыкка басар дип уйлыйбыз һәм уны яңартыу өчен безнең муниципаль район һәм кала тарафыннан акча бүленә. Безнең 75 еллык планы буенча яңгырту гына түгел, хәтта яңа һәйкәлләр кую да күздә алынган.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда хоккей сәбәпле Украиналагы хәлләр икенче юфакка күсә бара. Салават Юлаев командасының Түбәнге Новгород хоккейчыларыннан икенче тапкыр еңелүе көйәрмәндәрнең асуын кабартты. Кунактарга карата түгел, Юлаевсларга карата. Форумдарда Башкортстан хоккей клубының бюджетын искә төшерүчеләр дә бар. Урал фонды Салават Юлаев команда өчен миллиард сумдарды ярдәмәй, уен юк. Кыярмандар белдерүенсә, клуб итәкселеге аксаларды бүлешеп алып үткән. Улар өсөн хәзер команданың уйыны мөһим түгел. Әмма көйәрмәндәрнең күп өлеше Юлаевсларга ашана һәм Өфелә бул аналавык бул ирүе ихтимал дип шаярта.
Азатлык радиосы сөйли. Азатлык архивыннан исемле сәхифәдә 2011 елда яңгыраган дини тормыш турындагы әңгәмәне тыңлагыз. Сөйләшү мөселманнар корылтайы алдыннан Казанда булды. Анда ул чактагы мөфти Илдус Фәйз катнаша.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бу әңгәмәдә Татарстан Диния нәзарәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз, журналист Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Илдус хәзрәт, әңгәмәнең беренче өлешендә без бүгенге ислам, Татарстан, татар халкы һәм практик гамәлләр турында сөйләшә башладык. Бигрәк тә соңгы елларда игътибарның артуы, проблемаларның шишле башлавы искә алынды. Шул ук вакытта Татарстан мөселманнары арасында да чишелмәгән мәсьәләләр ниндидер, теге бәхәсле проблемалар барлыгында искә алдык. Инде хәзер менә шушы корылтайның алдыннан булган чаралар. Шыннан да бармы біздің мүсілмәннәр арасында экстремистлар? Мына кискендірек сұраудан башлап жіберейік әлі. Матбуғатта, интернетте көріне мүсілмәннәр әзірлікләу Россияда, Татарстанда да кайбір айырым шәхісләр, белгілі шәхісләр интернетке язып-язып қуялар аны, әлі жауап күлгіне тулысынша оланмай. Мына бу хәлгә ничек карыйсыз? Мөселманнар эзәрлекләнәме? Ничектер көч кулланып мөселманнар белән идарә итәләрме, юкмы? Әле мөселманнарның әле һәм дин тоту иреге бармы? Гомумән Русиядә һәм Татарстанда.
Бүгенге көндә безнең мөселманнарның халаты яңа туган бала халатын рәвешендә. Мәсәлән, яңа туган бала әгәр дә барып шәйнеккә пешә икән, ул шәйнекне гаепле башлый. Шуңа күрә бүгенге көндәге мөселманнар да шулай ук, әгәр дә инде зәрлекле дип кычкыралар икән, аның сәбәбен уңын сулын карамыйча, астын-өстен карамыйча, бер яклыгына кычкырырга, бер яклыгына әйтергә маташалар. Әмма мөселманнарны төгәл иттереп зәрлекле бүгенге көндә үзем шәхсән бар дип әйтә алмыйм. Һәм бу мәсьәләдә теге әйткән кешеләргә дә ниндидер бер төгәл булган, исбатланган бер дәлилләр китерүен сорар идем. Әгәр дә, мәсәлән, кайсыдыр бер җирдә кемдер тарафыннан, ниндидер бер кеше тарафыннан әйтелгән сүзне, әлбәттә, мәсәлән, безнең хатыннарыбыз да базарга чыгалар да, мәсәлән, 30-40 градуска кадәр җитте яулыктан, озын күлмәктән җирләр, "О, кара әле, акылдан шашкан" дип, шулык татар хатыннары теге шунда сатып утыручылар кычкыра. Аларга. Мәсәлән,
сидә күлмәк белән җиңелрәк ул, янмый инде. Хәрдән белән бигрәк тә җайсыз булырга мөмкин.
Әллә авырый бу, әллә акылдан шашкан, кара әле бу нәрсә төрингәне дип кычкыралар. Җылап керә торган вакытларда була, хатыннарыбызның, кызларыбызның да. Әмма шушынарга карап кына эзәрлеклеләр дип әйтеп булмый бит инде. Дөньяда, базарда әллә нинди җүләрләр дә бар, әллә нинди һәрберсенең үзенең фикере бар. Икенче яктан дәүләт тарафыннан эзәрлекләү барамы дигәндә, әлбәттә, ул мәсьәләдә дә әйтергә кирәк. Әгәр дә законга, канунга, безнең Россия Федерациясенең законына сыймый торган гамәлләр күрсәтелә икән, әйтелә икән, яки анда дәүләтне саптырып төшереп, ниндидер дәүләт төзергә чакырыла икән, яки тәнкыйтьләүдән ниндидер бер үзенә күрә экстремистик юлга басыйк, әйдә җәмәгать без үзгәртик, сындырыйк монда, моннан болай эшлек, болай үшәлек. Болай итик дип, шартлатык, үтерик кисик дип яңгырый икән, яки шушы яңгырау, шушындай ниләргә чакыру бара икән, әлбәттә, андый чакырулар, андый оешмалар, тыелган оешмалар бар. Шулар әгәр дә алар әйтә икән кысырыклау дигән, димәк, алар бит законны бузган. Безнең мәсәлән, менә шушы юнәлешебездә, мәсхәптә, Әбу Ханифа мәсхәбендә шундый бер нәрсә бар. Әгәр дә син бер дәүләттә яшисең икән, һәм син шул дәүләттәге булган шәригать канунларына каршы килми торган, шәригать канунын бузмый торган законын син бузасың икән, синең өстеңдә гынах. Мәсәлән, правил дорожного движения дип әйтик инде.
Юл йөрү кагыйдәләре.
Юл йөрү кагыйдәләре. Әгәр дә бүгенге көндә без юл йөрү кагыйдәләрен бузабыз икән, Elbette biz üstümüzde günah olabız. Suud Arabistan'ında mesela eğer de şunday zakon kırken deyip işittim, işip miymiş miymişler internetten gına itemindi. 90'ın skorusunu 90'dan da arttırıp ne dedir avariyaya şirap derilip öleyken o kişinin cenazasını okumuyorlar. Ne için? Bu üzine özü kul salgan bulup sanalar. Çünkü anda skorusunu nitkenler diye şikleyenler özünün bir şikleri var. Şundan ortağın ki ol bile şunu. Anın kağidesi var. Şu kağideni bozduysa demek bu şuşunu bozdu diken. Ama biz indi olayına tüyül. Biz bu cemgiyette yaşayız. Bu cemgiyette mesela cemgiyetinin özünün bir tertipleri var. Cemgiyet tertiplerin bir cemaatçilik oranlarında bir tertipini bozabız iken elbette bizden üstte bu tertipsizlik bula. Yaki nindidir biz şakırabız iken nindidir kişilerin qiynarga ötürürge. Yaki anda İslam'ını üstün çıkarıp ne biz yine bulurga deyiş, başkalar bulurga deyiş tügül degen meseleni çıkarabız iken elbette bizge o vakitte indi tümeni basıp, kınıpkığa basıp doktağız. Bu bitinde siz güzakonunun kısalarından çıkarsız, şiklerinden çıkarsız, siz şikten açtığız deyip elbette o vakitte bizine zakon bu inşa жоопка чакырашаклар.
Азыр муктасипларга машиналар да берди битин диния назарияты. Он муктасипке берди. Бу инде муктажлар формасында айтылдыңда кимдин машинасы жок. Илдус хазрат, эмне бүгүн нерсе көзөтүлө шек? Муктасиптер алышына шакмы, шул кириш калашакмы? Камариягын битинде азыр башка юнелиште тура деген фикирлер бар, шунун турунда язалар. Мына ул өлкөдө ничек барашак? Булай гана битинде салафилерге, ханафи болмоочуларга булай гана күрөшүп болмой. Аны сиз өзүңүз да аңлагансыздыр инде юри-юри. Нишлемекчи болосуз азыр?
Муктасиптер İmamlar bulamı hem onlarına düzeltirler mi elle fikirlerin ezrek kibaların dürüstle bir cibareler bir şey bulamı.
Kama arayalı kamanın bu yağı degen düşünce indi bizden bu tamamlanıp bara bu şur ütüp bara. Bugünkü günde bizden teki yak bu yak degen düşünce yok diye beytirdim ben. Çünkü min ihlastan mine ul yaktağı Leninagorski, Nijnikamski, Tübenkamı bulsun Bağulu, Müslim, Minzele, şola yok Sarman, şola başka Şistay, Şallılar bulsun. Bütün isimde yürüp aralaşıp şağırga doğru geldi. Hem on diye meselelerini söyleşken vakitte de kaydadını getirip şağırgan uydurma, düşürü, yeki nedir, kim nedir, yaratu, kaysıdır bir muhtesip, ne kaysıdır muhtesip, dürüst, kaysı dürüst tügül degen düşünce bütünleyi bizden, özümüzün söyleşu arasında ol mesele bolurga deyiş tügül degen bir nokta koyuldu, özümüzün arada. Çünkü andi mesele bu uydurma getirip çağırılgan iken biz bir gelip bir yönelişte işleyiz. Bizden bir tertip. Şuşa tertipte diniye nezaretten baratırgan tertibine muhtesipler, muhtesipler kulasındağı bulan imamlar, bütünüsü bir gelip uyuşkan ışırakta мондай сөздер булырга тиеш түгел. Һәм мондай сүзләргә бүтәнләй безнең орында калырга тиеш түгел бүгенге көндә. Инде бер мөхтәсипне алу, икенче мөхтәсипне калдыру дигән мәсьәлә әлбәттә бик каты кыздырылды. Һәм бу бәлки башка юл таба алмагач, башка чара таба алмагач, дини нәзәрәтне ничектер кузгалтып Dine nezirette şavşu gavga, şiğarırga başka yol kalmağaç, mine sizini işten alırlar, mine sizini tegile eteler, mine bulay eteler, mine bu muhtesipini yaratmıyorlar deyip, bizden Allah'a şükür, mine şuşu, onlarga hizmet hakları da biri, bütün muhtesipler de bir tigiz ikenlikini kursatildi. Birinin de ayırı, teki muhtesip bulay, mıtsa bulay deyip, yok. İkincisi, bizden umumen bu meselege nokta koyulur için, Rusya İslam Üniversitesi karşısında hazır uzak buldurildi. Ol da bolsa muhtesiplerin de imamlarını da oku bilim derecelerini kütere turgan üzek. Hem yıl sayın muhtesiplerin de imamlarını da atestasyalev. Ol her bir kişilerde var. Ol medisin robotniklarında da var. Ol okutuşlarda da var. Artistlarda da var. Bütün kişilerde, bütünüsünde şuşu atestasyı degen. Onlarının kvalifikasyasını kütere degen mesele var. Bizde ol elbette kızganışka karşı bu mesele belki biraz artkı planda kalgandır. Şul көз алдында тора, ләкин кемгәдер тию, кемнедер калдыру, кемнедер үстен кую, кемнедер төшүрү бу гомумән буш сүз һәм булырга тиешле тәтүл киләчәктә дә без бөтенебездә дини нәзәрәтнең канат астында бергәләшеп эшлибез дип, мәсәлән, һәрбер пленумда да шул сөйләшү барган җирдә шушы җирле мөхтәсибә мәчетләр, мөхтәсипләр белән җыелышкан вакытта да, төрле чаралар үткәндә дә, һәр беребез алар үзләре дине нәзәрәткә килгәндә дә, хәзрәтнең ди ярдәм кирәк, безнең тарафтан ярдәм кирәкме? Без менә шушы үзебезне дине нәзәрәттә бер бүтән итеп күрәбез, бергәләшеп эшлибез, бернинди хәтта язып та чыктылар, берничә мөхтәсип бу нинди нәрсә, без шушында эшлибез, бездән узып кемдер инде бүленә икән, мөхтәсипләрне кыйрсаталар икән дигән сүзләр чыгаралар. Бу гомумән дөреслеккә туры килми, бу уйдырма, бу фетнә чыгару, мөселманнарны үзара сугыштырырга теләү нияте белән эшләнелгән, бәлки дингә һәм милләткә каршы булган кешеләр тарафыннан чыгарылган.
Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан диния нәзәрәтенең корылтайына әзерлек турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Татарстан диния нәзәрәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйез, журналист Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Илдус хәзрәт, менә без сөйләштегендә актуаль мәсьәләләр, гадәттә яңгыраган фикерләргә ачыклыклар кертү. Инде хәзер ахыргы өлешендә бу әңгәмәнең корылтай сайлау турында сөйләшик. Әлбәттә, кайбер тыңлаучылар әйтер, менә өч нәмзәт бар, шуның берсе белән генә сөйләшәсез бу сайлау алды кампаниясе дип, ләкин дөньяви кешеләр Саша Долгов белән Ремзил Вәлинең хәзрәт белән сөйләшүе әле мөселманнарның фикеренә ничек тәэсир итә бит әле? Шушылай утыруыгыз сезнең. Хәзрәтләр, имамнар дөньяви кешеләр белән яшиләр, хакимият белән дә яшиләр, журналистлар белән аралашып яшиләр. Шуңа күрә әйдәгез, таныштырып китик әле. Илдус Фәйезнең тәрҗемәй хәле кайсы яктан, кайда белем алган?
Мин иң беренче үзем туым белән Тәтеш районыннан, Олытархан дип аталган авылдан белем алуларым, әлбәттә, бу дөньяви белемнәрем шушы иҗади яктан, актерлык ягыннан, театр өлкәсендәге, әмма дини белемнәрем мең еллык ислам динен кабул итүгә, мең еллык исемендәге мәдрәсәдә һәм шуннан соң Иордания мәмләкәтендә кыска вакытлы булган курсларда һәм шулай ук тел өйрәнү курсларында һәм шулай ук инде Катар дәүләтендә хәдисләр өйрәнү, шушы хәдисләрнең бер өлешен өйрәнү һәм шулай ук телне камилләштерү булган бер никадәр вакытлы булган курсларда дип әйтик инде, ярты еллык курсларда үткәм. Шулай ук инде һәр даим бер туктаусыз шулай ук белемне үстерүдә, белемне артыруда эшләү. Биредә 1999 елдан бирле Татарстан Җөмһүрияте мөселманнарын дини нәзәрәтендә мин дәгъват бүлеге җитәкчесе булып халыкка төрле-төрле чаралар, мәгълүмат чаралары һәм булай да аша шушы динне аңлатырга тырыштым һәм шулай ук бик шактый гына уку-укыту белән шөгыльләндем. Халыкларга шактый гына шушы дини мәгълүматны бирү белән тырыштым. 2010 елда булган 4-нче корылтайда мине мөфти 1-нче урынбасары иттереп сайлап куйдылар. Инде шуннан соң мөфти вазифаларыннан Усман хәзрәт Исаки үзен үзе азат иткәннән соң, үз теләге белән киткәннән соң, мин инде низамнамәдәге низамнамәдәге уставтагы күрсәтелгән пунктлар буенча автоматик дәрәҗәдә мөфти вазифаларын башкаручы булып калдым шушында. Менә бүгенге көндә, әлбәттә, корылтайга әзерлекне ул диния нәзәрәт алып барырга тиеш. Һәм безнең, чөнки бу чираттан тыш булган корылтай, шушы корылтайга әзерлекләр бара.
Корылтай вакытында да делегат булып катнашкан кеше, имам инде 5 ел стажы булган кеше, үзенең кандидатурасын тавышка куя ала. Менә шуларның берсе инде хәзер Мансур Җәләлетдинне чыгармакчы булалар һәм башка имамнар да мөгаен катнашырлар дип саныйбыз инде. Моның тәртибе ничек була? Мөмкинме бу шушыны эшләү?
Әгәр дә корылтайга килгән делегатлар шушы кардәшләребезнең исемлекләрен кандидат иттереп чыгарырга дип бер тавыштан хупласалар, ул вакытта чыга ала. Әгәр дә шунда утыручы килгән делегатлар, корылтай делегатлары, әгәр дә җәмәгать, инде бит безнең шушы мөхтәсипләр булган пленум инде төгәл иттереп әйткән, рәсми рәвештә чыгарган, шушыларны гына калдырыйк дип әйтәләр икән, шулай ук тавыш биреп рәвешендә алар шушылай сайлый алалар. Ягъни бу корылтайга килгән делегатларның эше, чөнки корылтай бөтен кешенең вазифаларыннан азат иттерә. Анда гомумән гади имамнар гына җыела. Анда мөфти дә юк хәзер, анда казый да булмый. Корылтайда анда инде Башка төрле мөхтәсипләр дә алмый. Анда фақат имамнар гына утыра. Менә чөнки аларның вазифалары аларның өстләреннән төшә. Шушы курултайда шуңа күрә курултай делегатлары ничек кабул итә, тәкъдим итәбезме яки кирәкмиме? Шушыны бу эшне эшлекме, теге эшне эшлекме дип курултайдагы халык үзе шушыны тәсдиклый, тавыш биреп.
Илдус хазрәткә менә бер сорау биреп китәсе килә. Безнең бит инде Россиядә берничә мөфтият бар, билгеле мөфтиятләр. Аның берсе инде тарихи мөфтият, үзәк диния нәзарәте, хәзер аны баш мөфти Таргатта җитен җитәкли. Аңа иң күп мәхәлләләр керә һәм дәрәҗәле мөфтият, һәм икенчесен Рауил Гайнетдин җитәкли инде. Менә сез бу мөфтиятләргә кушылуыңызда аларның сезгә мөнәсәбәтеме, кайсысы белән якынрак булачаксыз, үзәк диния нәзарәте беләнме, мөфтиләр шурасы беләнме? Менә бу турыда сез бер әйткән идегез инде, дәүләт хәлитер монсын дигән идегез.
Мәсәләдә әлбәттә сөйләшүләр була алмый, чөнки курултай безнең күз алдыбызда. Шушы курултайны үтмичә торып, без бу мәсьәләдә бернинди дә сүз әйтә алмыйбыз, ләкин килешү рәвешендә бүгенге көндә без шул ук мөфтиләр шурасы белән Равил хәзрәт Гайнетдин белән дә, шулай ук үзәк диния нәзарәте белән дә, Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән дә без үзара һәр вакытта да Мусульманнар бит без килешеп, сөйләшеп, аралашабыз. Әмма ниндидер бер мөфтияткә кушылу мәсьәләсе, ниндидер бер нидә булу мәсьәләсе дигән сүзләр әле әйтергә бөтенләй әйтергә мөмкинлек дә юк, чөнки әле биредә мөфти билгеләнмәгән. Курултай мөфтине билгеләгәч, шулай ук курултай үзенең курултайда нинди рәвештә икәнлеген, кая булырга икәнлеген дип әгәр дә тәкъдим итсә, ул вакытта әйтергә булыр иде. Ләкин тагын бер иң күп бүгенге көндә Россия күләмендә әлбәттә үзәк диния нәзарәте бар, әлбәттә мөфтиләр шурасы бар. Әлбәттә, аерым шул үзәкләргә кергән, шул шураларга кергән мөфтиятләр бар, башкасы да бар. Без бер бөтен Россия күләмендәге мусульманнар, бигрәк тә менә бу мөфтиятләргә кергән мусульманнар күпчелеге татарлар. Безнең иң мөһиме булган үзара аңлашу кирәк, үзара бер бөтен булып бер юлдан баруыбыз кирәк. Ниһаят, тарихи яктан шушы үзебезнең динебез ничек сакланып килгән, милләтебезгә ничек бәйле булган, шушы динебезне һәм милләтебезне саклауда без бердән булырга, бер фикердәш булырга кирәк. Менә мин шунысын әйтәләм, фикердәш булырга кирәк. Кем кем өстеннән җитәкле, кем кем астында буйсынып яши, монсы мөһим түгелдер. Без бөтенебездә Аллаһ Тәаләнең канат астында. Әмма инде фикердәш булып без бергә аралашсак, бергә бөтенебез бер дәрәҗәдә булсак, бу вакытта әлбәттә, бу очракта без әлбәттә җиңгән, уңышка ирешкән булырбыз.
Бүгенгәдә катнашкан Илдус хәзрәт Фәиз, Саша Долгов та һәм бүгенгәне алып барган Римзил Вәлидә. Кылтайдан соң тагы сөйләшербез. Дини тапшырулар Азатлык радиосында һәр вакыт булыр. Киләчәктә дә Татарстан нәзәрәтеннән дә һәр вакытта да иң мөһим һәм дөрес вакыйгалар, дөрес мәгълүматлар, хәбәрләр яңгырап торыр. Аналитик әңгәмәбез шуның белән тәмам. Сау булыгыз.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.